Blaðsíða 24. Að sjá en sjá ekki. Börn með heilatengda sjónskerðingu. Enn margt ólært heilatengda sjónskerðingu og ekki ber að undrast þar sem heilin eitt það flóknasta fyrirbæri sem til og enn ekki vitað nefnum hluta því sem gerist í heilanum og hvaða áhrif hinir ýmsu þættir hafa á heilan. Víðsjá ræddi við Elvu Hermannsdóttur, þjónustustjóra á þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, heilatengda sjónskerðingu hjá börnum, hvernig hún lýsir sér og hvernig hægt að bregðast við henni. Á undanförnum árum hefur ný tegund af sjónskerðingu rutt sér til rúms, það að segja hún hefur alltaf verið til en ekki endilega flokkuð sem sjónskerðing og ekki fengið þá athygli sem hún verðskuldar. Þetta kallast sjónskerðing af heilatengdum orsökum eða á ensku Cerebral Visual Impairment, skamstafað CVAF-I. Þetta röskun á miðtaugakerfi og erfitt hefur verið fyrir fræðasamfélag að búa til skilgreiningu sem hentar öllum. Hún hefur þó í sjálfu sér svipaðar afleiðingar fyrir þá sem þjást af henni og fræðimenn eru sammála að heilinn vinnur ekki rétt úr þeim upplýsingum sem koma frá augunum. Augun geta því oft á tíðum verið réttilega sköpuð en þó ekki alltaf en sjón úrvinnslan eða heilinn túlkar boðin ekki rétt. Hvaða vandamál upplifa börn með CVAF-I? Þau börn sem hafa CVAF-I eða sjón úrvinnslu vandamál eru ekki öll eins og því ekki auðvelt að búa til flokkun eða kerfi sem hentar. Sjón úrvinnslu vandamál þeirra geta verið mjög mismunandi og hvernig þau vinna úr upplýsingunum getur líka verið einstaklingsbundið. Það má segja að því meira sem vitað CVAF-I, því meira flækjast málin. Einstaklingsbundið. Samkvæmt einum helsta fræðimanna á sviðinu, Dr. Gordon Dutton, getur sú spönn sem CVAF-I verið mjög stór. Hún getur átt við einstakling með mikil sjón úrvinnslu vandamál og svo einstaklingar sem stríða við minni háttar sjón úrvinnslu vandamál. Einstaklingar sem eiga við minni háttar sjón úrvinnslu vandamál að stríða fá oft á tíðum ekki hjálp þar sem þeir eru mjög sjálfstæðir á mörgum sviðum og eiga tiltölulega auðvelt með að komast og sinna athöfnum daglegs lífs, en eiga svo við ákveðin vandamál að stríða í námi. Oft á tíðum hafa þeir sjálfir fundið sér leið til að bæta upp fyrir vandamálið eða forðast aðstæður sem þeir vita að eru þeim erfiðar. Til að átta sér betur á muninum á hefðbundinni sjónskerðingu og heilatengdri sjónskerðingu hægt að hugsa þetta svona. CVAF-I, barnið sér mynd en á erfitt með að túlka hana rétt. Sjónskerðing, barnið á í erfileikum með að sjá myndina skýrt en getur unnið úr henni ef það nær nægilegri skerpu. En svo eru sum börn bæði sjónskert og með heilatengda sjónskerðingu. Barn með CVAF-I getur verið með eftirfarandi einkenni. Erfiðleikar í umferli, til dæmis að rata á milli staða. Skert dýftarskynjun sem hefur áhrif á hvernig þau nálgast hluti. Erfiðleikar við að þekkja hluti, myndir og andlit. Sjónskerðing. Sjónsvið getur verið takmarkað þannig að þau sjá ekki það sem til hægri eða vinstri, fyrir ofan og eða neðan þau. Hjá sumum börnum miðjusjón best, en fleiri sjá betur með jaðarsjón. Þess vegna getur verið erfitt að átta sig á hvað þau eru að horfa á. Ljósfælni, barninu getur liðið illa í mikilli birtu. Erfiðleikar við að aðgreina bakgrunn frá forgrunni, þá betra að sýna barninu einn hlut í einu. Það sér ekki smáatriði. Það skilur ekki hvað það sér. Það getur verið mismunandi eftir börnum hvaða þættir valda erfiðleikum. Sjónin getur líka verið mismunandi frá degi til dags og getur þreyta, veikindi eða álag haft áhrif. Það sem veldur CVAF-I getur verið fæðingartráma, súrefnisskortur, heilablæðing, vaxtarstöðvun eða næringaskortur, erfðafræðilegir sjúkdómar, vanskapnaður, æxli, slys. Hvað hægt að gera? Heilinn móttækilegur fyrir nýjungum á hvaða aldri sem en þó sérstaklega á fyrstu árum lífsins. Þess vegna þarf að örvan með reynslu og aldursbundnum verkefnum og samskiptum sem munu styrkja sjónkerfið en hafa líka áhrif á önnur skynfæri sem geta bætt upp fyrir sjóntapið. Sú íhlutun sem við veitum á miðstöðinni í samstarfi við foreldra og aðra fagaðila því mjög mikilvægur þáttur í að ná fram framförum hjá barninu. Þegar við tölum íhlutun þá átt við að hún hafi áhrif á umhverfið, sé byggð á þörfum barnsins, styðji við bestu mögulegu sjón út frá þroska barnsins hverju sinni, kenni barninu að nota sjónina, drægi úr stuðningi í umhverfinu eftir auknum framförum barnsins. Hvaða þjónusta í boði fyrir þennan hóp barna? Við á miðstöðinni fylgjumst með þeirri þróun sem á sviði í SIFAFÍ en reynum jafnframt að vera með í þróuninni með því að taka þrátt í þróunarverkefnum SIFAFÍ. Við fengum nýverið erlendan sérfræðing, dr. Roxönu Elenu Sieger, til starfa til að vinna eingöngu að úrbótum og þjónustu við börn með heilatengda sjónskerðingu. Teach SIFAFÍ Evrópuverkefni sem þjónustu og þekkingarmiðstöð setti af stað nú í haust 2015. Verkefnið sem tveggja ára þróunarverkefni leitt af miðstöðinni og Elva Hermannsdóttir verkefnastjóri þess. Til að tryggja gæði verkefnisins enn frekar var fengin til starfa á miðstöðina dr. Roxana Sieger sem hefur sérhæft sig í sjónmati barna með heilatengda sjónskerðingu. Þar sem SIFAFÍ flókið fyrirbæri var mikilvægt að þáttakendur verkefnisins kæmu víða að með mismunandi þekkingu og því voru þeir sér valdir inn í verkefnið. Einn af samstarfsaðilum verkefnisins greiningar og ráðgjafastöð ríkisins þar sem samstarf þessara tveggja stofnana talið gríðarlega mikilvægt til þess að svo þekking sem skapast SIFAFÍ verði dreift sem víðast. Sólveig Sigurðardóttir barnalæknir kemur að verkefninu fyrir þeirra hönd og segir Elva Hermannsdóttir það vera mikinn akkur að hafa mannesku með slíka reynslu innanborðs. Annar læknir tekur þátt í verkefninu sem á vegum háskólans í Lauven í Belgíu og hefur verið að sérhæfa sig í greiningum á SIFAFÍ. Hinir þáttakendurnir tengjast skólakerfinu frekar og tveir skólar innanborðs sem skólar fyrir blinda og sjónskerta. Þeir The Royal Blind School in Edinburgh og Child Vision á Írlandi. Hinir tveir samstarfsaðilarnir Positive Eye sem hefur sérhæft sig í að búa til kennsluefni fyrir kennara blindra og sjónskertra nemenda og að lokum sænskir kollegar frá Special Pedagogiska skúlmyndigheten sem hafa sérhæft sig í sjónmati barna sem erfitt hefur verið að gera sjónprófanir á. Með öllum þessum ólíku stofnunum og þeirri þekkingu sem innanborðs von verkefnahópsins að SIFAFÍ fái þá verðugu umfjöllun sem það á skilið og fleiri fái fræðslu út á hvað það gengur. Verkefni sjálft gengur út á að búa til aðferð sem einfaldar kennurum og heilbrigðisstarfsfólki að bera kennsl á SIFAFÍ. Útbúnir verða skimunarlistar sem fagfólk hefur aðgang að og á að hjálpa því að bera kennsl á einkenni heilatengdrar sjónskerðingar þannig að þeim börnum sem grunur að hafi SIFAFÍ sé vísa á réttan stað. Fæstir hafa fengið þjálfun í því að bera kennsl á einkenni SIFAFÍ og því munu leiðbeiningar sem fylgja skimunarlistunum vera í boði fyrir fagfólk sem vinnur með börnum. Annar hluti verkefnisins gengur út á að mennta kennara SIFAFÍ og finna kennsluaðferðir sem henta börnum með heilatengda sjónskerðingu. Börn sem hafa CVFI þurfa oft aðra nálgun á grunngreinar eins og móðurmál og stærðfræði, þar sem sjónúrvinnsla þeirra hefur oft á tíðum ekki náð nægjanlegum framförum til að geta lesið, skrifað og unnið með grunnþætti stærðfræðinar. Markmið verkefnisins því ekki síður að stuðla að virkni barna með CVFI. Ráðgjöfum barna með CVFI verður í lokin boðið upp á námskeið þar sem þeir fá fræðslu hvað felst í heilatengdri sjónskerðingu, hvernig ber að meta hana og stuðla að framförum barnsins. Hvaða kennsluaðferðir og gögn henta þannig að þau geti eins og önnur börn gengið í almennan skóla en fengið stuðning við hæfi. Verkefnið hefur þegar fengið töluverða athygli utanfrá þar sem CVFI eitt innan gæslappa heitasta umræðefnið í sjónheiminum í dag og allir fagaðilar í sjón eru að leita sér þekkingar í faginu. Og undir þetta skrifa Rósa María Hjörvar. Nokkra myndir fylgja greininni. Sú fyrsta nærmyndað af auga. Næsta mynd sem tekin aftanfram að sér barn svona 8 ára kannski. Það að horfa í áttina frá myndavélinni, þannig að maður sér í hnakkan að því það að horfa á skólendi. Og síðasta myndin af litakassa barna.